Ferdinand Peroutka poprvé. Dobrý den. Jsem moc ráda, že jste přijal mé pozvání. Musím se přiznat, že jsem ve společnosti takového rozhlasového matadora, jakým jste vy, trochu nervózní.
Já naopak děkuji vám za pozvání. Už jenom proto, že můžu zase strávit pár okamžiků ve studiu po tak dlouhé době.
Máte jistě na mysli 10 let v čele českého oddělení Rádia Svobodná Evropa v New Yorku a své následné působení v něm.
No. A když na to tak vzpomínám, nebylo to vyloženě šťastné období mého života. Všechny ty tahanice v radě, prospěchářské paktování Zenklovy skupiny. Když tady s vámi ale dnes sedím, jako by mi na chvíli všechno to nepříjemné na dobro vymizelo z paměti. Všechny ty minulé spory se tu ve zvukotěsném rozvážném zázemí studia, obloženého tmavým mahagonovým dřevem, rozplývají a mně se zase rojí myšlenky a chce se mi zase posadit se za mikrofon a přečíst posluchačům talk k aktuálnímu dění.
Mluvíte-li o vašich legendárních komentářích, tedy talcích, jsou dnes spolu s vašimi knižně vydanými eseji příkladem té nejlepší politické novinařiny.
Snažil jsem se vždycky o nesubjektivní a věcné analýzy, v tom máte pravdu. Ale buďte s tak jednoznačnou chválou opatrná. Já sám za největšího novináře všech dob a také za svého učitele realistického myšlení považuji Karla Havlíčka Borovského. Jemu vděčím za valnou část toho, co jsem v životě dokázal. Jak tady ale před sebou vidím ten mikrofon a všude kolem polustrované stěny studia, raději bych se podrobněji vrátil ke Svobodné Evropě. Víte, čemu se věnoval můj vůbec poslední odvysílaný talk? Jmenoval se Česká tragédie.
Ano, věnoval se výročí úmrtí spisovatele Karla Čapka a byl odvysílán 10. prosince 1977. Týžden, kdy jste se lékařce Janě Planerové poprvé svěřil se svými dlouhodobými zdravotními obtížemi a konečně jste se nechal vyšetřit odborníky, kteří si vás ovšem už v nemocnici nechali.
No, to je pravda.
No, ale když dovolíte, teď se raději budu ptát já. Takhle bychom váš život vzali příliš velkou zkratkou.
Dobrá, budu se snažit být ukázněným respondentem. Ale slibte mi, že se k rozhlasu ještě dostaneme.
Slibuji, ale měli bychom začít pěkně chronologicky. Narodil jste se Leontině Peroutkové, rozené Kopfové a Emanuelu Peroutkovi 6. února 1895 jako první syn. 2 roky po vás přišel na svět bratr Karel a Benjamínkem rodiny byla o 2 roky mladší sestra Lída. Rané dětství jste si prý navykl označovat slovem...
Zázrak. Ano, zázrak. To až později se citové bezpečí rodiny vytratilo. Vůbec celé to moje dětství a nerozvážná mladost nejsou, hádám, pro posluchače ničím zajímavé.
Myslíte?
Pojďme se raději bavit o vzniku republiky a o tom, co následovalo. To považuji za stěžejní. Nemáme tolik času, abychom to rozebírali dopodrobna mou rodinu. A už vůbec není důležité bavit se o otci, který ve své otcovské roli zcela selhal.
Nejste příliš tvrdý?
Můj otec nebyl člověk, který by se zasloužil soucit. Ztratil hned po sobě 2 zaměstnání, ale představte si to. On nadále mizel každé ráno z domova, abychom nic nepoznali. Rodinu tudíž časem připravil o společenské postavení a přivedl ji k chudobě. Následně úplně rezignoval a místo, aby rodinu živil, odešel do předčasné výslužby, což prakticky znamenalo, že celé dny jenom prospal v bdělém stavu, vegetoval. Mladší sourozenci a matka se k němu chovali schovývavě jako k malému rozmarnému dítěti. Já sám jsem ho od svých 13 let úplně ignoroval.
No, s vámi to ale podle všeho v dětství neměl lehké nikdo. Dával jste už od útlého věku najevo to, že pravidla, kterými se budete v životě řídit, si budete vybírat sám. Když jste v roce 1905 nastoupil na Vinohradské gymnázium, začal jste prý s vyznamenáním, ale v sextě už byla vaše nejběžnější známka na vysvědčení nedostatečná. A stejně jste pokračoval i na vysoké škole, kde jste na konci 2. semestru sám odstoupil od převážné většiny zkoušek a tedy jste byl prohlášen za neaprobovaného. Přitom ale prý bylo zjevné, že jste talentovaným žákem, který se pouze bouří proti zavedeným pravidlům.
Máte pravdu, ale já proti o něm vnucovaným rituálům a nařízením nebrojil bezúčelně. Vždyť ku příkladu pravidla školního řádu zcela odporovala zdravému rozumu. Smysl toho, co od nás požadovala generace zosobněná našimi otci a gymnaziálními profesory, dávno zmizel, ale ti staří blázni si to nedokázali přiznat. V prvním desetiletí nového století jsme cítili, že přichází doba změny tak zásadní. Absolutně jsme netušili, jestli budeme muset začít úplně znovu od nuly, a nebo snad si vy, slečno redaktorko, myslíte, že se na mého pasivního otce, polehávajícího v posteli a civícího do prázdna, dalo v něčem navázat?
Vidíte, teď jste se sám vrátil k postavě otce. Pořád mi to nejde do hlavy. Uznejte přeci aspoň, že jeho podivné chování ve vás vzbudilo celoživotní zájem o lidskou psychiku.
Máte pravdu. Sám sebe jsem v prvé řadě vždy považoval za psychologa, který pouze k publikaci svých výzkumů používá novin. Nepřál jsem si být jenom žurnalistou. A na otce jsem se v pozdějších letech svého života, především když jsem sám dospěl do jeho věku, začal také dívat poněkud schovývavěji.
Rok 1911 ve vašem životě přinesl velký zlom.
Byly právě prázdniny po skončení sexty a já se tehdy naplno a nadobro ponořil do hájemství světa literatury.
Bylo vám 16 let?
Začal jsem hltat Čechova. Fascinovalo mě jeho nahlížení na psychologii hrdinů jeho her.
Jednou jste napsal: šel jsem do budoucnosti se dvěma jmény, Čechov a Šalda. Zmiňme se proto o vašem prvním setkání se Šaldou. Prý skončil ho velkým rozčarováním. Věhlasný kritik se k vám choval odměřeně a ironicky. Nepovedená návštěva vám uvízla v paměti tak hluboko, že jste ve svém exilovém románu Poslední život Panny celou situaci dopodrobna parafrázoval.
Ano, pamatuji si to velmi dobře. Šalda se ke mně ustavičně nastavoval svým orlým profilem, jak bylo jeho dobrým zvykem činit před hosty. Domníval se totiž, že linie jeho profilu má dantonovské rysy. Nebyl přivětivý, v tom máte pravdu. Nicméně recenzi dánského autora Jensena, kterou jsem mu tehdy přinesl, mi otiskl. Vděčím mu za mnohé. Stejně jako další jiní, kteří pod vlivem Šaldy hlásali do té doby nemyslitelné, že i kritik je pouze jiným typem tvůrce a jeho potřeba vnímání a autenticity je stejně potřebná jako u spisovatele.
Stejně jako v mládí on, jste se i vy neprodleně vrhnul na recenze o výtvarném umění.
Téměř všichni z mé generace, Karla Čapka nevýjímaje, začínali svou publikační činnost takto. Na začátku století se to zkrátka pokládalo za nejschůdnější vstup mezi publikující autory. Navíc se jednalo o sledovaný obor. Nové směry jako kubismus uvedly výtvarníky do čela dění.
Nejprve jste psal externě do kulturní rubriky Masarykovského času. Jeho vydávání ale bylo v roce 1915 zastaveno. Co jste dělal dál?
Od bývalého redaktora času Jana Herbena jsem dostal příležitost v nástupnickém deníku času, jmenoval se Novina a věnoval se pouze literatuře a kultuře. Nemohl tedy politicky nikterak dráždit. Tam mi byla poskytnuta nevídaná svoboda. Na ploše několika stran jsem si ku příkladu mohl dovolit rozebírat jediné umělecké dílo.
Připomínaná je především vaše raná recenze obrazu Vojenský pohřeb od Vincence Beneše, vydaná roku 1915. Vojenský pohřeb byl později označen za výtvarnou manifestaci českého vztahu k válce.
Válka.
Dodnes není jasně vysvětleno, kde jste se ztratil mezi lety 1916 až 1918. Na rukování jste se prý chtěl za každou cenu vyhnout a proto jste odcestoval do německého Mnichova. Tady ale stopa 21-letého Ferdinanda Peroutky končí. Neexistuje jediná podložená zpráva o vašem životě z té doby. Co jste tedy dělal?
Psal jsem.
Nemůžete být konkrétnější? Historici tvrdí, že jste publikoval pravděpodobně v novinách a satirickém časopisu Simplicissimus pod rodinným pseudonymem Koch, ale nikomu se dodnes nepodařilo tuto domněnku potvrdit nevyvratitelnými důkazy.
Slečno redaktorko, když se alespoň toto tajemství mého života podařilo zachovat, nechme to tak. Roku 1918 na nás čekal nový svět, ve kterém jsem já i všichni moji vrstevníci viděli možnost uplatnění spojenou se službou lidem. Zásadní otázkou ale bylo, jak toto naše abstraktní přání realizovat, dát mu smysl.